Það var ríkasti bóndin í Skagafirði, Magnús Gíslason, hreppstjóri og stórríkisbóndi. Og það er sonur hans, hann Gísli Magnússon í Eyjaldafalti, sem stundur skrifaði í tímanu og segir svona eftir að greina hreinu. Var stráklingur þá svona innan við fermingu, mann eftir hún maðins. Og dóttir hans var Marían, hún dó ung. Og þau voru hana sem þau unni í peysufötum pappa og mamma, þau voru á Haugsnesi. Til þess að láta hann eiga Vamors peysuföt sem hún fór. Og það var sem kallar var tveggjalóða verk. Það voru, hespurnar voru svona, eins og karlmanns fingur sver, garnhespurnar, eða þennan þráðarhespurnar upp í staða. Þetta var svo þund alveg svo þett lérett vaðmáli. Svo sagði mamma hún hefði séð að þá var búið að lita það, þau þæfðu það, pappi þæfðu það. Já, og skiluði svo var það litað og pressað og það hafði verið fallegt að sjá. Þetta var stúkaðið réttin í minni gríði og þú ert blöytið, það er svo þið þið. Það kemur að nutta sér þenni með þetta gríði. Hann er fann að þekka mann. Já, já. Nú er það stóra og það er pungurinn, já.
Já, það er takk hana. Hérna, þið voru það á Frostastöðum, mamma?
Já, þau voru í kaupafinn á Frostastöðum, pappa og mamma, bæði.
Já, þú varst þar með þeim?
Nei, ég kom þangað bara.
Nú?
Fyrst bara vorið og kom þangað svo einhvern sem var haustu líka.
Og hvar varst þú þá?
Ég var í Litladal. En Marta var í Flugumýrakvammi. Það er útvarp á Flugumýri.
Já.
Var hjá Stefaníu.
En var það pappa? Já, þú varst hjá Signýju þeim.